Gaurko saio berezi honetara, gaur Bizkaiko ikastolen jaia izango dugu izpide. Ibilaldia, 2026ko edizioa Bilbon ospatuko da, maiatzaren 31an, eta antolatzailea Kirikino ikastola izango da. Ibilaldia esan bezala Bizkaiko ikastolen jaia da. 1978an antolatu zen lehenengo Uribe Kostan, eta 80. Urtetik geroztik urtero egiten da. 2026ko hau 48. Edizioa izango da, eta urteak joan, urteak etorri, ibilaldiak bere jatorrizko arrazoiei eutzi egiten die. Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutzera ematea, eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Aurtengo leloa, Irikiribilbil da. Bilbo, euskara, mugimendua eta komunitatea uztartzen dituen mezua. Kirikino ikastolak aurki utzi nahi izan du, ibilaldia ez daela egun bateko festa soia, urte osoan zehar, auzolanetik, kulturatik eta euskararen aldeko ekimenetatik eraikitzen den proiektua dela. Kirikino ikastolaren historiare hori zebaita. Herritik eta herria dentzat sortutako egitasmoa dugu, 70ko hamarkadan Santutxun euskarazko hezkuntza bermatzeko sortu zen. Familia eta irakasleen auzolanari esker, eta gaur egun ere euskararen transmisioa, komunitatea eta hezkuntza eraldatzailea ditu ardatz. Gainera urtengo ibilaldiak badu bere soinu banda ere, Iribil Kiribil kantua sortu dute euskal musikako hainbat aurpe oso ezagunak, eta ikastolako ikasle hoiak direnak, Aiora Renteria, Unai Madariaga eta Ion Fernandez besteak beste, Basea Maiz, SSS eta Txopet taldeko kideak. Belaunaldien arteko lotura euskara eta komunitatearen indarra islatzen ditu kantuak, eta gaurko saioan ere entzuteko aukera izango dugu. Beraz, guzti hau gertutik ezagutzeko gaur gurekin izango ditugu Kirikino ikastolako lehendakaria, irakasleak eta nola ez ikasleak, euskara taldeko ikasleak ere. Az gaitezen. Lehenengo eta behin, lehenengo gonbidatuak agurtuko ditugu, Aizea Etxebeste, Kirikino ikastolako lehendakaria izan dugu.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eta Daniel ere, Bilbo Hiria Irratiko kolaboratzaile ere denez, eta irakaslea ere, bertan egiten bai dute ere liburuan Errepublika txikia, Daniel, arratsaldeon ere zuri.
Arratsaldeon, Ane.
Bueno, saio berezi honetan, ibilaldia hobeto ezagutuko dugu, eta zer suposatzen duen horrelako jai erraldoi bat antolatzeak, ez? Zer suposatzen duen urte osoan zehar, ez? Kirikino ikastolarentzat argi dago 2026ko ibilaldia antolatzeak zer suposatu duen, ez? Zer suposatu du ja azken txanpan sartuta zaudetela?
Hori da, bai. Azken aste terdia daukagu gainean, azken hori detaileak lantzen gabiltza. Eta ba, guretzat aukera paregabea da. Mm-hmm. Paregabea, ikastolaren indarra, komunitatea erakusteko, zelan diar dugun, ez, auzolanean beti, eta horrek ekarri badar da, gure auzoan Txurdinagan, eta bai Bilbosora edatzea, euskara indartu behar dugula, euskal kultura sustatu, eta egun horretan, adierazlerik handienak izango dira. Erronka bat da ere, baita ere guzti hau egitea, baina, Kirikinoren indarragaz, aurrera ateratzen ari gara oso ondo, eta esango nuke ba ilusioz ari garela lanean.
Aipatu dituzu hitz batzuk garrantzitsuak izaten direla, ez? Komunitatea eta auzolana, ez? Horrek ere badu, ez? Garrantzi handia, ez? Zuentzako proiektuan eta urte honetan ere, ez?
Bai, hori da. Azkenean ikastola kooperatiba bada, familian kooperatiba. Orduan gu osituta gaude ikastolan lan egitera, ikastola gero batzordeak ditu. Eta azkenbolan egia da, batzorde potentenak edo direla Euskara batzordea, Euskaraz bizi deitzen duguna, familiak eta langileak bertan dauz. Gero bestalde batetik Euskara taldea dago, berandoago entzungo ditugunak hemen. Eta ere daude parte hartze batzordea, ikastolan lan ezberdinak behar direnean, apainketak, margogintza, altzairuak eraiki, biltzen gara bertan, joaten gara, sortzen dugu orduan, oso ituta gauz bertan lan egitera eta olatu hau aprobetsatu zorain, jarretuko dugu horretan urren urteetan ere.
Iri Kiribil Bil lelo aukeratu duzu, ez da erresa.
Eskorapilloa bai.
Zer dago lelo horren atzean, ez?
Bai, azteko sormen tailer bat egon zan, ikastolako guraso, ikasle, langile guztiak batu zituena, arratsalde baten, oso polita izan zan, eta alde batetik, heldu batu ginen, hor ideiak botatzen, zer dan guretzat ikastola, kooperatiba, euskara, zigin hor ideiak botatzen, eta umeak bestalde batetik, irakasleak gidatuta, leloa, logoa parkatu sortu zuten, haiek egindako marrazkikin. Leloa zer da, iriari Bilbo gure maiteari egiten dio aipamena. Kiribila da, euskara buelta ematen diogun buelta bakoitzan, bultzatzeko, indar hori eman nahi diogu, eta azkenean Bil, aurreko iarekin ibil bidea, biltzeko elkartea, ibilaldia, horre egin dugu hitz nasketa bat. Gainera hitz jolasa guztia ibokalez eginda, Ebaristo Guztintza izan zela kirikino etzen eman ziona ikastolaren, ez? Aipamenez eta irikiribili atera zaigu bai.
Bilbon euskararen presentzia indartzea izaten da ere, ez? Horrelako ekimen baten helburua, zuen kasuan baita ere. Zein da ikastolatik ikusten duzuen gaur egun erronkarik handiena, ez? Eragiteko.
Esango nuke dela, haizeak aipatu duen indar guzti hori datozen urteetan mantentza, ez? Agian ibilaldiak ematen du beta ikasturte batean zentratzeko indar guzti hori, eta erronka litzateke datozen urteetan olatu hori, haizeak aipatu duena, mantentzea, jarraitu dezagun horrelako lana egiten auzo mailan eta Bilbon orokorrean. Egia da urton berezi izan dela, oreka komplikatu bat mantendu bar izan dugulako, alde batetik ibilaldiak eskatzen zituen lan guzti horiekin, baina ahaztu barik ikastolak funtzionatzen jarraitzen zuela, eta gure jaia, gaubeltza, gabonak, Euskal dantza eta folklorarekin lotutako ekitaldiak mantendu nahi genituela ere bai. Aurreko astean Garaizarra auzoko jaiak eta bi horietan mantendu garela eta agian hori da erronketako bat, ez? Sortu dan mugimendu guzti hori mantentzea.
Ibilaldia, maiatzaren 31an izango da igandez, baina ez da egun bateko jaia, bakarrik urte osoko proiektua baizik. Ze mugimendu sortu du komunitatean ikastolaren bueltan eta sumatu duzu mugimendua?
Nik esango nuke aurretik egon bazegoena indartu egin duela, ez? Erdigunera ekarri duela. Ikastolak urtero antolatze ditu ekitaldi pilo bat. Data berezietan eta hain bereziak ez diren beste data batzuetan komunitatean eta bereziki eskola orduetatik kanpo aisialdian guri ikasleek eta familiek izan dezaten arnazgune bat edo testu inguru euskaldun bat beti Bilbo hiriak eskaintzen ez dituenak. Eta hoize, ez?
Ikastola batek izatez komunitatea sortzen dago, ez? Eta Bilbo bezalako hiri handi batean hori harremanak azkarrak dira, beti presaka hotzak, eta ikastola igual babeslekua izan daiteke, ez da bakarrik hori ikasteko toki bat soilik.
Eskolaz kanpoko jarduerentzako ere espazioa, ez?
Hori da, Euskaraz bizi batzordea hori da helburu bat, ez? Geletako lau hormetatik kanpo ikasleak ikustea Euskaraz bizi daitezkela, Euskaraz ekintzak egin aldirela, eta horretarako ere gurasoak egiten ditugu ekintzen artean, ba, bueno, ba, mendi irterak egoten dira, txitsiburduntzia urtero, ogitaierrak, sinema, magia ikuskizunak, eta bueno, parte hartze nahiko handia izaten da. Orduan ba, hori aurrera eraman behar dugu, ideia barriak sortu, sartu hor, eta aurrera bai.
Bueno, denborak eta gizarteak asko aldatu du, 70ko hamarkadan sortutako bueno, ba, ikastola da, Kirikino, herritik eta herrientzat sortutako proiektua. Mantentzen alda hasierako espiritua hartatik zerbait gaur egun, ez? Argi dago, ba, bueno, asko aldatu dela, ez? Iria eta egiteko formak edo...
Bueno, lehenengo erantzuna da bai, ikastolak bere izaera kooperatibo hori eta beraz parte hartzailea mantentzen duelako, bere egituran eta eguneroko antolatzeko moduan, eta gero jarraitzen duelako, ba, auzora begira, eta inguruan dituen beste mugimendu eta elkartei begira, eta testu inguruak unean uneko arazoak, ba, bueno, ba, bertan egoteko, presentzia bat izateko, egia da, testu inguru soziala eta politiko asko aldatu dela, eta beraz ikastolak asmatu behar izan dobe egokitzen, eta agian azkenengo urte hauek ba horren isla izaten ari dira ere bai, ez? Euskararen kontrako oldarraldia, eta bueno, euskalgintzak alarma gorriak piztu dituela, edo iparralden ba, bueno, zehazkak bizi duen egoera, agian hasieran tentsio hori nabarmentzen zen gehiago, gero egon dala zeitasun urte batzuk egon dira, eta orain agian berriro ere ba, pizten ari dira holako zenbait testu inguru.
Ibilaldia zertarako baliatuko duzu, eh? Orokorrean, ba, bueno, urte osoko lan hori, ez? Komunitatea indartzeko tabar, baina, bueno, oraindik ere egun handia gelditzen da, ez? Esango genuke, ez eta asko egin duzue orain arte, maiatzeko zita hori iritsi aurretik, bueno, kitaldi asko egin dira, agian esanguratzuena edo Davide entzako garrantzitsuena izan zena kanturen aurkezpena Arriagan tokian, baina bueno, zuen egon dira 11 ekitaldi agian txikiagoak edo, ez?
Bai.
Baina nahi dut esan orain, zertarako erabiliko da lortutakoa ibilaldian.
Bai, ibilaldia gure hezkuntza proiektua indartzeko, ba aukerare izango da. Jasotako baliabidea bai ikastolaren etorkizuna ba sendotzeko ba erabili bar ditugu azkenean ba azpiegitura, proiektu pedagogikoak, komunitateari eskaintzen diogun ba zerbitzua eta erronkei aurre egiteko eta lehen aipatutako ba bueno, euskara bultzatzeko ere horretan jarraitzeko ba erabiliko ditugu bai.
Auzoan ze giro sumatu duzu, ibilaldia datorrela eta bueno, ze giro dago Txurdinagan.
Benik esango nuke ilusinoa pizten duela, ez? Eta data hurbiltzen denean, ba gero eta gehiago. Somatzen da urduritasun hori, gogoa eguna heltzeko, hasieran zan egitaragua oraindik publiko eginda ez egoenean, ba zeintzuk izango ziren ba parte hartzaileak, guneak zeintzuk izango diren. Eta behin hori argitzen joan dala, ba bueno, nik esango nuke hori dela, ez? Urduritasuna, baina postasuna baita ere, eta eguna heltzeko gogoa.
Bai, jendea galdezka, justu hori asteburuetan jaiak izan ditugu bertan,
bai.
Orduan, bueno, ja kartel batzuk ipinita, eta jendea, ba, bueno, urbildu zaigu, eta zer ibilaldia, eta hemen, eta ba, joango gara, eta orduan, ba, bueno, nik uste harrera polita eukiko duela, gune politak diseinatu dira, orduan, nik uste egun horretan, egun erraldoi eukiko dugula bertan, bai.
Eta ibilaldiak zer eman dio? Bueno, Bilbori nahi dute esan, ez? Zei, askotan ere herri txikiago ta, txikiago kartzen dute, ez? Olako festak, baina Bilbo handia da, ez? Eta orduan ez dakit zer karriko dion ere.
Bueno, ba, nik uste dut egun horretan erdigunean jarriko dela badala Bilbo euskaldun bat, eta badala Bilbo euskaldun bat zaretuta dagoela Euskal Herri osoarekin, ez? Ibilaldian parte hartzen duelako ikastolak, baina Bizkaia osoko ikastolen jaialdia da, eta beraz Euskal Herri osoko ikastolena, eta bertan parte hartzen dute ba, beste eragile batzuk, adibidez Berri Aldizkariekin sinatutako hitzarmena, hainbeste artista, eta bar, Aldarrirako tartea be egongo da. Eta esango nuke dala hori, ez, ospakizun bat zeinetan ozen esango dugun badagoela Bilbo euskaldun bat, kasu honetan Bilboko zenbait auzoetan zentratuta, ba, aldarrikatzen duena bertan dagoela, egon nahi duela eta are hobeto egon nahiko lukela, ez? Euskararen aldeko espazio gero eta gehiago irabazten eta aldarrikatzen.
Egun handian, ba, esan duzu, ez, dagoeneko ja guneak eta gitaragua aurkeztuta dagoela. gonbidapena luzatu nahi diegu ere entzulei, beraz, bueno, azalduko diegu ere pizka bat, ez? Zer egongo den, zenbat gune, eta non izango da hurbiltzen bagara, nora joan behar dugun, eta...
Bueno, azteko txurdina gauzera, jomargara Bilbora, gainera, bueno, aipatu behar da kotxe atxean ustea onena izango dala, jaia jasangarria bihurtu nahi dugula, eta horretarako irisgarritasuna oso oso erraza daukagula. Alde batetik bai autobusa, Bilbobus, Bizkaibus, oso gertu ditugu geltokiak, gero Euskotren geltokia bai Kastolaren atean daukagu.
Alboan,
orduan, bueno, Gernika, Durango, horti datozen, Donostitik datozenak trenez etor daitezke, lasai-lasai, eta metroa ere, ba oso oso hurbil bai zantutxun, direla bos minutu oinez, edo aldaketa egin ez aldezarrean, ba iritzi daitezke oso erraz. Eta gero guneak, hiru gune diseinatu ditugu, lehengoa bai Kastola izango da, ez, bihotza, eta ba, bueno, bertan gure Kastola komunitatea ikusteko, ez, ezagutzeko aukera izango dugu. Gero Europa Parkea dela bai gure auzoaren zat, eta ondoko auzoaren zat, ba, birika.
Da, gune berde,
ederra, jendez lepo goten dana, orduan egun horretan, ba, festa ikaragarria izango da bertan. Eta azken gunea, pixkat berago, Txurnagako kiroldegian. Normal horre energia eta festa, bueno, topera gongo dira. Eta bagunen aldetik, ba, hori...
Irugune horiek.
Irugune, bai.
Eta egitarauari dagokionez, suposatzen dut, denentzat, goizetik, arratzalde bitarte, izango dela, ez?
Hori da, azteko bezperan, hasiko da jaia.
Bai, irakorri nuen bezperan zerbait antolatu zuela ere.
Bai, zapatuen bertan, ja, arratzaldeko bostetatik, hori bai bakarrik ikastolan, baina bertan ditzango dugu, taller ezberdinak umentzako, eta gero nola ez, ba, musika dantzatzeko, romeria, isasakara, bermiotarraren kontzertua, eta gorrientzuta lastana taldeaga zamaituko dugu. Hori bezperan. Eta ia egunean bertan, ibilaldi egunean bertan, ba, ikastolan, bueno, irugunetan hasiko gara euskal dantzekin, nola ez, lehenengo gunean ikastolan, ba, gure gaztediko lagunak izango ditugu, aurten euren irurogetamazgorren urte urrena da, hori da. Ordu, bueno, indartxo torriko dira dantza egitera gurekin, eta beste gunetan, ba, ikastolako dantzariak eta salbatzaile egongo dira. Eta gero, ba, ikastolan ere egongo dira, ba, monologoa, kumentzako amaika tailer, eta arratsaldean, ba, topera arituko dira hor, ba, SS taldean, azken bolan nahiko fuerte datorrena, eta bezlaria Unai Madariaga ikastolako ikasleoia dana.
Bueno, eta kantua egiterakoan ere, aipatu dugu, parte hartu dugula SS taldeak, Txopezek, eta
gure
amaizen Aiora Renteria, ez? Irikiri Bilbil kanta sortu dute elkarlanean.
Hori da. Eta egun amaituko da bertan, ba, gozategi taldeagaz. Orduan, ba, bueno, dantzatzen ibiliko gara topera, eta gero, ba, Europa Parkean ere, ba, umentzako batez be, ba, gora musika taldea egongo da, eta kirol ezberdinak, ba, probak egiteko aukera egongo da, ba, bai, skate, rugbya, txirrindularitza, eta arratsalde partean, ba, berriro, ba, hori, leian erromeria arituko da bertan, eta DJ Cactus. Bertan be, artizaua soka bat izango dugu, orduan, bueno, gune polita izango da, oso sakabonatuta egongo da leku guztietatik. Eta azken gunean, ba, igual pixkat gazteentzako gunea izango da, musika ere eukiko dugu bertan, ba, txoriburu taldea kontzertu egongo da, horiek izan ziren pasan urtean Santutxuko jaietan irabazi zuten
maketa lehiaketa edo taldeen egoten da, egia da.
Hori da, eta maituko du, ba, Txapel Punk eta DJ Bulegaz dantzatzen bai.
Bueno, ia zan, gustu guztietarako kontuak egongo dira, ez?
Hori da, bai.
Amaitzeko, zer gonbidapen egingo zeniokete entzulei, ba, igandean, Txurdina gara hurbiltzeko?
Ba, bueno, nik uste dute egun osoa izango dela, haizeak kontatu dugune hori oinarri hartuta, eta badela alde batetik disfrutatzeko eta ospatzeko egun bat, baina baita ere aldarrikatzeko hainbeste gauza, ez? Ikastolen beharra, baina baita ere euskara, euskal kultura horren beharra Bilbon, eta bereziki auzo horietan, ez? Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Begoña inguru horretan, badala bertan be Bilbo euskaldun bat.
Bai, eta askotan esaten dugu hemen, ez? Bilbo tarrak askotan arnaz estuka bizi garela gure irian bertan, ez? Euskeraz bizi nahi izateko xailtasunekin,
bai,
ez?
Hori...
Orduan ere, ba, bueno, lako arnaz gune bat egun bateko eguneko unean hor, ez? Elkartzeko eta, ez?
Bai, Bilbo erdalduntzeko makina bat baldin bada, ba, bai. Izan dadia arnaz hartzeko egun bat, ez? Eta hoize, ba, gustora aritzeko eta ibiltzeko euskaraz eta euskaratik egun horretan.
Hori da, euskal sare guztiak ba, nahi ditugu bertan egun horretan gurekin batera, eta ba, bueno, egun polita izango dela, eta euskal kultura bertan izugarrezko presentzia eukeko duena gune eta toki guztietan, bai.
Ba, 2026ko ibilaldia Bilbon ospatuko da, eta maiatzaren 31an izango da, eta Txurdinagan Kirikino ikastolaren eskutik. Ba, Aizea eta Daniel, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai. Esker.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eldu gerritik eldu tauazen egan.
Aipatu dugu ibilaldiaren kantua, bestia eta bideoklipa, era poliz batean aurkeztu zutela martxoaren 3an Bilboko Arriagan zokian. Kirikinako ikastolako ardunanunentzat, ba, Umoria eta izan da sortzaileak, ba, kantuaren sortzaileak, ikasle hoiak izatea izan ere, gaur egun euskal musikaren erreferente diren 3 taldetako artistek egin dute ibilaldiaren kantua. Aiora Renteriak egin ditu hitzak eta musika ere elkarrekin egin dute. Aiora Renteriak, Unai Madariagak, SSS taldeko abeslariak eta Jon Fernandezek, Andoni Baninagarrementeriak eta Inigo Gemuesek egin dute Txopet taldeko kideak dira azken 3 hauek. Ikosteloren komunitateak sortutako proiektu honek, ba, belaunaldien arteko lotura eta konpromozio partekatua azpimarratzen du. Aurkezpen ekitaldia, gainera, ba, Kirikinako ikasle hoiek izan zuten protagonismoa, anitzan ziren eta Imanol Ituño Magoa, Amaia Usandiaga eta Inize Bega kasetariak, eta dantza eta kantaren bideoklipa ere egin zuten. Arriaga, jendez lepo izan zen aurkezpenean. Jarraian entzungo dugu kantua. aipatu bezala, gaurkoan ibilaldiaren inguruko saio berezi honetan, ba, hainbat lagun batuko zaizkigu, esan dugu lehen, ez, ikasleak ere etorriko zirela, irakaslekin batera, eta euskera taldeko Urko, Maili, Laida eta Markel etorri dena, arratsaldeon.
Kaixo.
Kaixo.
Eta, bueno, bereekin batera Aitziber ere etorri da.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, lehenengo eta behin, Aitziber, zuri galdera, Aurek, zu esperientzia gehiago daukazulako. Nolako izaten da, izan da ikasturtea ibilaldia erdian eukita?
Bueno, ba, izan da unkigarria, zirraragarria, eta ez dakizen bat adjetibo eman aldien. Eta gaina komentatuko dut anedotatxo bat, nietza zein nik garrantzitsua izango den hau, ez? Ba, bueno, nik adima badaukat. Eta orduan, ba, izango da, ikusiko dudan azkena, seguruenik. Baina, 1988an egin zen azkenengo gure etxean, azkenengo ibilaldia. Eta orduanik, ikastura zartzeko anintzen, hau da, ibilaldia maiatzean egin zen, eta ari kirikinoren sartu nintzen, urrengo iraian. Mm-hmm. Orduan, kirikino zagotu nuen, ibilaldiko egun horretan.
Hortan.
Eta orduan,
hori da.
Horta. Eta orduan, badena zen parkea, Europa parkea, Zuhaitzi bari zegoen, eta orduan izan zen, ba, bueno, ba, Bilboko oso bat ezagutzea, eta gero, han zuertatu nintzen, eta, bueno, ba, bikaina. Eta gaur egun orain berriro hainbat urtetara eta han berriro historia honekin topo egitea, ba benetan plazer handia.
Bueno, euskara taldeko lagunak ere batu zaizkigu, aipatu dugun bezala, Urko, Maili, Laida eta Markel dira, hirugarren DBH-ko ikasleak dira, eta badakit zuek izan zinetela euskara taldea, bueno, ba sortu zenuten lehenengo taldetxo hori. Nola hasi zen historia hau? Abe, Urko.
Ba, hau hasi izan, Aitziberrek eta Danelek ba, izan zebaten olan klasetatik pasatzen, eta gu ba, animatu ginen, ni adibidez Markelekin sartu nintzen batera, eta ba, hortik aurrera, ba, hiru urte ja.
Eta euskara taldean, zelako lanak edo zer egiten duzu, ez? Pizka bat, eskolaskanpoko ekintza bat izango da, suposatzen dut, ez?
Bueno, bai, egiten ditugu ikastola barruan, ba, ekintza ezberdinak adibidez pankartak egin edo ba, dauden ekintza ezberdinetara jende animatu, baina gero ere bai ikastolaz kanpo egiten ditugu beste ekintza batzuk adibidez iaz eta urten ja joan gara herri urratxera, badekugu gero Zarautzeko beste ikastola batekin konpromisu bat edo ba, haiekin elkartzen garela kurtso hasieran eta kurtso amaieran tazkinan da ba, militantzia modu bat.
Hori, Zarautzko ikastolako beste lagunekin elkartzea ere interesgarria izango da. Nolako esperientzia izaten da hori?
Ba,
inot, beste herri txiki bat, baina ez da intxikia, Gipuzkoakoa, ez dakit bai, bestelako harreman batzuk.
Da, beraiek euskaraz hitz egiten dutelako, haien artean denbora guztian, eta ba, guk Bilbon hemen...
Kostatzen da, bai, ez? Eustea, ez? Euskarari, bai, ez? Eta, bueno, beste realitate batzuk daude, eta hortik ere ikasi egiten da, ez?
Bai.
Interesgarria da, no? Markel?
Bai.
Bueno, zein da zuei gehien gustatzen zaizuen ekintza edo euskara taldetik bultzatzen duzuena?
Ba, ekintzarik gogokona ba, izaten da beste herri batzuetara goazenean olan...
Beste realitate batzuk ezagutzera,
bai,
ez?
Bai, adibidez, aurten eta iaz Maiek esan duen bezala, ba, herri urratxera joaten garenean, edo ba, Zarautzera, bere joan ginen lehenengo mailan Bezkoitzera eta olako eta.
Herri urratz duela, ez asko izan da? Ondo, joan zan?
Bai, bai, oso ondo eta oso gustora, azkenean pues, oso divertigarria da horregotiagun guztia eta esperientzia oso polita.
Bueno, eta urten, ibilaldia izan da, nola bizi duzu zuek ere ikasle moduan, ez? Entzun ditugu, guraso eta irakasleak egin duten lana, baina zuek ere... Markel, venga, zukeztu zula hitz egin.
Ba, pues... ba, ez dakin...
bueno, pentsatu eta ba, erantzungo dugu, lasai. Bueno, bestela beste norbaitek ere hitz egin dezake, eh? Aber, ze izan da, aurten berezia izan da, eh? Zuentzako ere ikasturte hau.
Bai, urte osoan zehar ekintzak egon gara egiten, adibidez, gu bideoklipan parte hartu genuen.
Polita egin da bideoklipa, bai, benetan.
Euskal Dantzetan, Eta ba, egon ginen goiz batean badantzak egiten eta ba, guri grabatzen eta bueno.
Ondo, ez? Esperientzia bai, polita, ez? Ziurrezko lehenengo bideoklipan parte hartu zuela, ez?
Bai, bai.
Bueno, eta ibilaldian zerbait ere zirik egingo duzue?
Bueno, ba, adibidez, euskal dantzara edo trikitizan gaudenak ba, dantzatu eta ba, musika jo edo bestela ba, hango ekintzetan parte hartu. Euskara taldeko moduan egingo dugu pankarta bat ongi etorria emateko.
Ados. Eta euskara taldean lau lagun etorri zarete, baina zenbat esabiltzate? Zenbat lagun zaudete gutxi gora bera?
Ba, nahiko.
Asko nahiko, ba. Bai?
Bai, bai.
Bueno, bai. Bai, aurten asko sartu dira lehenengo mailakoak ta
ba, oi, ez dakit ez esaten, ba 30 bat izango gara. Egia esan, lehenengo mailatik 3. mailakoa dira batez ere. Hauek hasi ziren eta gero ba purka-purka konpromiso batekin sartzen dira. Batez ere lehenengo ta behin, ba bueno, jarrera egokiak eta guganako atxikimendu eta oso harreman polita daukago egia esan. Eta gero ba bereien artean asnasgunea sortzea eta horretarako ezinbestekoa euskara taldean daudenen artean euskaraz mintzatzea. Hori izaten da guk ditugun horrelako ba bizutabeak edo, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta bueno, ba guretzat hori bada, ez? Bueno, ba hori.
Eta ze garrantzitu horrelako, ez? Bueno, ikastolan bertan ere barruan horrelako arnazguneak ere sortzea, ez? Konpromisua ere handitzeko, ez? Badakigu zein den ere askotan, ez? Gure hizkuntzaren egoera, ez?
Bai, eta batez ere ba ikasle hauek be ikusi dezaten, ez? Ba batzutan zein polita den, ez? Militantziatik eta ekelatik aratago egiten diren ekintza horiek, ez? Benetan gu horiek betetzen gaituzte. Ba, hauekin herri urratxera joatea, gaur hona etortzea, zein aizialdiarekin lotuta dauden beste hainbat ekintza, hori horretan sinisten dugulako, ez? Ez du, sinisten dugu, euskara irakatzi ikasi, gela berruan egiten dela, baina gero, egon behar da non erabili.
Eta hori da, horretarako, eta aizialdia bebe oso garrantzitua da zuentako ere, ez?
Eta ikustea, euskaraz ere, ba, maitatu aldela, parranan egin aldela, ligatu aldela, eta beste hain gauza, ez? Eta benetan hori da, hizkuntza barneratzea, eta hizkuntza hori erabiltzea soilik ikasteko, baizik eta bizitzeko, ez? Eta hori da helburua.
Bai, ze, eski azkenean guzoaz, ba, guri ikastolako patitik edo, eta oso arraro da norbait entzutea euskeraz hitz egiten ikastola bat izan arren. Tardoan, pues, hola dau, ba, pertsona batzuk edo bai egiten dugunak.
Hori da, erronka ere, zuen kompromisu hori, ez?
Bai.
Eta hori, euskera taldeari esker, ez? Hor egin duzuen lanari esker, ez? Izan daiteke.
Bai.
Datorren urterako, ze plan daukazue, ibilaldiaz gain?
Sasatuko ditugu eta horri kiniko ditugu, ez? Lanean, gu beti ditugu urtean erronkak, egia esan Daniel eta biokarela apur bat azken momentuko, eta orduan edozein historia ateratzen delarik, ba, hor joaten gara hauen atzetik, harrapatze ditugu lan gainera, bueno, bilera bat eukasen mendi 5 minututara, eta ate joka gabiltza, eta horrela izaten dira. Eta noski, gero gauza, edo, bueno, urte honen amaieran, pasaren urtean bezalaxe, Euskal Aventurakoak egingo dute gaua gurean, bigarren urtez, orduan irriketan gaude esperientzia hori berri hori zitzeko.
Ongi etorrietan ingo diezue eta hori dana.
Hogeita hamarrean, ustailaren 30 heltzen dira, ratzaldez,
bai? Bukatzen da getxon, bai?
Gurean lo egiten dute eta 30 maikan beraiekin gozaldu eta gero bakotxa bagoaz beretxa. Eta hori da ikastola euskeraz blai izatea. Osea, gau hori magikoa da. Urteko gaurik politena. Niretzat hori ikastolari dagokionez eta benetan oso esperientzia polita. Eta bueno, ba,
erdi-erdian harrapatzen du, ez? Bai. Baina hortxe joaten zarete, ez?
Bai, orduan,
ongi etorri ematea Euskara Aventurakoari.
Jarraituko ditugu aurtengoak egiten, da bueno, bagero, ba, basua dela, Nafarroko ikastolen egoera dela, lurraldetasuna dela, hor dauden injustizia guztiak ere, ba, bueno, plazatu nahi izaten ditugu, gure horrelako atxikimendua eskainiz eta bar.
Eta pizkat errealitatea euskararen
ezagutaraztea,
ez?
Hoi da.
Bueno, tira, interesgarria oso egiten duzuen lana, eta zer espero duzue, bueno, igandean ere gertatzea zuen ikastolan eta auzoan. Zagit, gogotsu egongo zarete egun hori bizitzeko ere, ez?
Bai, ba, azkenean gura auzoa ikustea, ba, jendea euskaraz hor auzoan, ba, ez da eguneroko bizitzan ikusten dan zeu zer, eta bueno, ba, egun hori izango dela oso berezia.
Mm-hmm. Bai, berezia, onkigarria, eta ez, azkenean ikustea beste realitate bat, ikustea gure ikastolako komunitatea, ba, Euskal Herria zabaltzen, ze azken baten hau, ez da, Bizkaiko kontua baizik, da, ikastolek bestea beste egiten duten lana da lurraldetasunean, ez? Mm-hmm. Iparraldera ino heltzen da, ikastolen mugimendua, mm-hmm. Nafarroa ino, eta, ba, bueno, ba, gaur egun oraindik, zoritxarrez, ofiziala ez den hizkuntza hori heltze zaie, ba, ikasle hauei, ez? Bestela erluketela mm-hmm. aukerarik izango, ba, euskeraz ikasteko, oraindik zer egin asko dago. Baina, bueno, ba, behintzat ezagutaraztera baita ere Bilboko errealitatea, eta horri ekitea, ez?
Mm-hmm. Bueno, badakit, konpromiso handia daukazuela bai Urko, Mai, Laida eta Markel, ez? Esfortzu handia egiten duzuela, ez? Euskara naturaltasunez ere erabiltzeko, ez? Egunero, ez? Eta hori ere, ba, oso ekimen polita dela. Ba, segi horrela, zer esango dugu, ez?
Bai, eta bueno, ba, guri eskerrak eman, ez da? Txoritioak ionetatik, ba, zuekin... guztu hau belako elkarlanean, eta azken baten zaretu egin behar dugulako, ez da? Mm-hmm. Euskara Bilbon dugun errealitate honetatik, ba, zaretzi ebe bat dela, egitea delako gure helburua, eta zer esanik ez, hauei ez, gazte zuen gan dagoela
bai,
gure herriaren etorkizuna, hizkuntzaena, eta orduan oso oso arroga dela, ba, zuekin hemen egotearen.
Mm-hmm. Bueno, ba, maiatzen 31an, ondo pasa, eh?
Eskerrik asko. Venga, bai, mi esker.
Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Aipatu dugun bezala, aurtengo ibilaldia Txurdinagan Bilbon ospatuko da. Hiru gune izango ditu, lehenengo gunea ikastolan izango da, bigarren gunea Europa Parkean, eta hirugarren gunea Txurdinagako kiroldegian. Bertan, goizean goizetik, 11 kontu izango dira, ba, gozatzeko, musika, tailerrak eta abar, luzea. Gainera, jai jasangarria eta erasorik gabekoa izatea nahi dute, erronka garbia ere jarri diote ibilaldiari, eta esandakoa maiatzaren 31an da zita, eta Kirikino ikastolak gainera ere badu kantu propioa, Josu Bergarak eginikoa, eta horrekin agurtuko dugu gaurko emankizun berezi hau.